This is an MUT Radio podcast.
Rise, kena kanjani zokhumula ke sine insizwa manje lo nje uphansi manje da eShowways akakhona la ngaphakathi eMangosuthu University of Technology. Hawu sibakhulu ngempela ke namhlanje. Sanibona wensizwa ekseni sithi ke awu ama solution madoda. Sanibingelele ekseni insizwa zakuthi niyaphila.
Yeah.
Awuzivuma ngentambo yayizwela umlaleli lapho ngemuva cha azovuma ngomlomo. Sifuna ukucala ukuthi yini sikuphathele yona namhlanje ekseni. Ziyaphila insizwa. Right kanza kwethu ngempela ke masikhuluma ngo live cha engathi inkosi yo live khoma lemsazwe nakho emuthi ngiyazi umlalelalele njengamanje ukuthi hayi cha le background elidlala kangaka yabaze bayidonsa cha ikhala bukhoma lentambo bayidonsa bukhoma igama leqembu ke ama solution sasimbe ukuthi ngiyazi kunomlalele olalela njengamanje ofisa ukwazi kabanzi ngama solutions ama solution obani badaba kwakupha hlangane kanjani leli gama sama solution liqhamuke kanjani lokhu ngingaphambili ngesigezi aba nama solution ngaphambili emsakazweni emuthi radio but kukhona labo sasichaza cha sikwazi ngama solution nawo umsebenzi wabo udlala ubayasho hayi kune hit ngempela ke ethini ngayikhipha recent esikhathini ngempela esifishane esedlule lapha einkundleni zonke lakuthola khona umculo wa umculo ophelele kuma digital platforms singayibeka engolimi lwesilungu
eh msakaza ngizothanda ucela ukubingelela ucela ukubingelela abalaleli be MUT Radio bese ngibingelela abakwaZulu bonke uZulu omnyama onkana bese ngibingelela abakithi show le kwesabiyele esigodlangqamu ngakhona iqembu ke elisemsakazweni MT MUT Radio ama solution okuyiqembu elisuka le eshow kwesenkosi ubiyela ngaphansi kwekhansela ibheke zakhe phansi kwenduna uMakhoba
yebo ngizophendula kunomuzi ukuthi ama solution aqala kanjani. Yebo futhi le nto yaqala 2018 mangikhumula kahle la khona maybe sasiba u5 si group athi ngokuhamba isikhathi sagcina sesiba uthu ngoba sisele njengoba izimo zenzeka futhi le gama elithi ama solution lasukela ngokuthi ngelinye ilanga sasihleli sireheza isimantu abathanda kakhulu iginci sathi mazidlala kwanengoma umlayezo bo edlulisayo elayayo kwakhona umuntu odlula ngendlela obaba omdala wasi bafana bami kodwa le ngoma nivusabi ushuthi sinexazululo inkinga zami ushuthi mangingaqhubeka nalento le ukude la niya khona sase sibona ukuthi no ngoba lento lo shuthi ikuthina ingoma nomlayezo into ekhona la ngcono sithi ama solution njengoba namanje sikhona simele singama solution.
Right gang and the great icha iyezwakala kakhulu le nto ukuthi ayidinge ukutolikwa nje njengoba nokho nje umhlophe ugijima ehlongweni isobala kanza kwethu kusimbe enanga umlaleli lapha ifisa ukwazi ngempela ukuthi ke iziphi lezi ingcinamba eningena phenana siyazi nje manje umculo maningi ama challenges abakhona abhekana nabaculi abahlukahlukene abantu bakubone umsebenzi wakho uhamba kahle bawuza umsebenzi wakho bawuthakasele kanti ngemuva kunale mpilo oyiphilayo efana neyawo wonke umuntu iziphi lezi ingcinamba imaphi lama challenges entheni ngabhekana nawe endimeni yomculo esengwazile kwanqoba niwanqobe kanjani uzemhlasimbe nomunye lalela njengamanje obhekana nazo lezi inkinga nomodlula kuzona azi noma abena onda ukuthi iyiphi indlela angayisebenzisa ukudlula kulezo yinkinga endimeni yomculo kaMasikandi ngeyophelene
msazi ingqinamba esibhekane nazo njengoba sigenile kulomculo lo wesinto sithi umculo kaMasikandi ingqinamba sithe sabhekana nazo ezokuthi masihlangane singoma ya iyahlangana so ukulandelayo phela ukuthi ihambe iyongena e-studio so ingqinamba sibhekana nayo ukuthi thole imali ukuthi sami siyongena lapha ne-studio siyenze le ngoma ukuze iphume iye kubantu so bekuphoqa ukuthi silanganise lawo masente lawo noma ngabe manganani siwahlanganise kulezo insuku esinazo ukuze hlangane lamasente ukuthi sami sokhipha ingoma so ingqinamba sibhekana nazo izona nezokuthi mangumele sodlala yabo kumele sithole lento i-transport so kumele sishaye ephaketheni lapho noma abethu abanye bengasebenzi kodwa kumele sipande ukuze langanise leyo mali ukuthi sami siyo perform la sibizwe khona.
Right singa zakwethu izokala nje kahle kakhulu. Right siyazi ukuthi endimeni yomculo maningi amaciko akhona and siyazi nabahleli bemcimbi bayehlela eminyaka yonke njalo konjalo ke nomasipala unemcimbi ayehlelayo. Yini lesingathi mtasimbe ihlokile ngeqembu ama solutions cha siyabheja ngathi uma kuma sesiya ngasentweni ethile kulendima yomculo. Yini lehlokile ngama solutions engeheha noma engenza abahleli bemcimbi bathi cha emcimbini esiyenzayo ngempela ke siyawaqasha ama solutions awasale ngemuva.
Yebo futhi umdala ukuphendula lo mbuzo wakho ukuthi nje i-performance yona esingayithembisa kakhulu performance yamanje into esingaba deliver yona ezama ma audience asibelindele elikhulu uthi siyasibona nemenye indlalo manje hey oqhawela manje abasadlali lengoma le evusa usinga sebethi nje just ukuthi beqedile bedlule bekwe imini icinga ukuthi banenini kanti labantu abangama upcoming artists abasakala emavuwane banayo iperformance emnandi ngoba yini nabo basafuna ukuvela kakhulu so mamenikwe lelo thuba lelo ukuthi bedlale ibona abayiveza kakhulu futhi into bayabo bayenza beyenzisisa so nathi into esingayithembisa kubahle bemcimbi iperformance iright as mangabe besibizile singenza show ukuthi sishiye abantu bekhala as nengoma zethu ziright sound yonke into iright ngeke sithi masibiziwe kube ngathi sizochitha icala kumele kusetshenzwe ngempela.
Siyazi ke bakwesho ukuthi endaweni yasemlazi siphinde siphike khona la ngaphakathi emangosuthu ngoba nabo abafundi khona la emangosuthu yiziphi izinto mhlawumbe eningathi nifisa ukusizakala ngazo ukuze umculo wenu ukwazi ukuya phambili noma igubu lengathi khona nifisa ukuxhaswa khona ukuze nikwazi ukuthuthukisa ke umculo ngoba umculo wenu ingoba yenu ngempela ke ingenhla akuzwakali ngempela ukuthi ingoma yo 2005 yona bangathi ba 2000
yeah into singayicela kakhulu baphathi abakhona lemangosuthu nabanye lake ama SRC abasaziyo because khona abanye sitshisa nabo lesingayicela kwamanje ukuthi besinike ama chance yabo besinike ithuba ukuthi makunama event akhona siwazi ukuthi sibe khona not ukuthi kubizwe labo bantu laba abasebe baleni kuphela because siyasibona emakweza kuphuma post uthi uyaqalaza emangosuthu mhlawumbe uthi khona in local artist alikho but ithuba lapho masufike ku event uyabona no la lingadlala lo artist elikhona kodwa ngenxa ukuthi mhlawumbe albizwanga noma alaziwa alwazanga ukuthi lifike so into esingayicela kubona abasemandleni la emangosuthu ukuthi besinike ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sidlale kuma event abakhona kuphela and okunye sisingabona ukuhamba esikhathi ukuthi mase sivelileke sibe sibona ukuthi sidlala kanjani sibe ngasiza la nalana lokho kuphela singakucela.
Siyazi kune single ngempela ke eshisa iquarter and 10 ngayikhipha nje evikini elidlule enomsebenzi manje ntshele mhlambe umlaleli lapha ekhaya ezalalela singabe yini ngempela umyalezo okule ngoma uthini ngesikhathi nibhala le ngoma kahle kahle yini le yafikayo noma uma nibhala ingoma kuye kufike ini gqali ifika ngephuphi ngoma manizoyibhala noma mhlasimbe nibona sise studio khali isiginci sika ingoma eyokuthi la ingahlala kwenzeka kanjani ukuze kugcine sekuthenini nansi ingoma siseyilalela njengoba kune single yenu ngempela ke eshisa isikhotha yama solution ethi nje lento oyibonile akusiyona ngabe mhlasimbe khona owa found out usuyachaza
kamnedi ingoma esayenzayo ingoma nje sihlanisayo sisihlanganisa phezwe izinto esiyisibuke zenzeka kubantu zenzeka abantu abathandanayo zenzeka kubantu mhlambe abagulayo abasezimene ezibucayi kanje ingoma senza phezwe leso simo so le ngoma esenzile ethi lento oyibonile bekungeyona ingoma esiyenzile abantu esiyenze phezulu kwezimo eziye zenzeke othandweni kuyirelationship yabo
umkhumbotha
endokunye lengoma lesikiphela ukuthi sizama ukuthi lwelo ingcwele because ingcwele izona kakhulu eziba namaphutha othandweni so siya defender kahle ukuthi abesimame uma sithola sinephutha abangathathi lento abayibonile la emafuneni ukuthi kube ngathi iyona laba bayibonile ngoba cha siyafika ngempela sesiphiwa yona iphone sithi cha le phone akusiyona yami kontumbela konka konke
kade nilimele elengcwe cha ingcwele azingashoni phansi nise khona singcwele uma kwenzekile wabanjwa cha uma usuthe cha ucha akube ucha
bengeyona bengeyona ngempela.
Right ke ngenza kwethu mhlawumbe siphinde sibheke la siyazi ukuthi singabantu sinabantu sithi masikhulu asibukele kubona ngapha ngobanye iqembu la solution elingene siyazi sise sabona ke kube nabantu abasebenzisanayo masingabala lapha sikhulume ngoshwini nomuntu ekhala phambilini abebenza nje ama duets bonke umsebenzi wabo unzima uyalaleleka nje kahle kakhulu umyalezo wabo uyafika ebantwini njengoba nje ama solution awu umsebenzi wawo ngempela usezingene eliseqophelweni eliphezulu ngalendlela mhlasimbe uma singabheka obani labenithe uma niqala lo msebenzi ebenikhula nibukela kubona kwamhlasimbe nomunye nomunye ubenomunye obukela kubona obukela kuye kodwa kwase ukuthi into eniyenzayo iyahlangana and futhi into eniyenza nemoya iyakwazi ukuzwana kuze kuphume lo msebenzi owuji kangaka obani labo enikhule nibukela kubona noma enithi ekhambeni kwesikhathi singafisa ukuthi iphinde sibe sisebenzisane nabo ukwenza umculo uqhubeke uye phambili ngaso sonke isikhathi
kodwa abantu esikhule esthema skula nje sakhulela kubona beku baba umgqumeni no baba umtshengiseni no bengumuzeli thuli uyibona besibalale kakhulu onke osemagcama abantu bafike nje manje abantu besibalalela umgqumeni so ushuni esudlalayo thina ngasho ukuthi ushuni wethu noma abanye ke bebe ufanise nokuthi engathi uya enkosini yamagcama manje
Right ke ngani zakwethu mhlawumbe abafisa ngempela ke ukuthi bawuthole umsebenzi wenu umsebenzi ngoba siyazi akukhona nje kuphela ingoma asazoyithola umlaleli ngempela asazoyizwa cha le ngoba esincinyo kangaka eshisa ikhoza kwamhlawumbe khona engafinyeleli kuyena bayithola kuphi bawuthola kuphi umsebenzi wenu ngoba masibhele isikhathi zakudala phambilini bekuye kube namasigi ehambe enikezwe ngenhlanhla kanzima emarese ngoba nje nihambe amasigi azadayiswa benze uhambe nje nenze imali ngale ndlela eyisimangaliso njengamanje umsebenzi wena bawuthola kanjani ngoba mhlawumbe nisana lo hlelo lamasigi no ama USB no mhlasimbe ikhona enye indlela ni umarketing ngakhona umqondo
yekwenza futhi umbuzo ucule nje manje tholala kuma I think ama online stores manje ngile kulama platforms basho njalo yebo ukhona online isebenza ngedata kakhulu njengoba nje sise ngila university nasemaresi you know into engibe busy ngakuthi ushare ama link because uthola kulezi zonke izitolo uyakwazi ukuthi ungene khona ku YouTube o Spotify o Boom no iTunes or App Store yabo kanjalo futhi uyatholakala umsebenzi wethu kuzo zonke izinkundla nje khona futhi kusokuba sibe emasana ku Facebook ye Instagram bese kuba yiloko ke wakhishwa before okwamanje wona usa available ku YouTube kuphela okusho ukuthi asikawufanga phansi kwale kule channel enje esanda kuvulwa but sendlweni ukuthi mhlambe makuhamba isikhathi sikwazi ukuthi siqala busha sohlele cause u right message ikhona okwesukuthi nje sisebenza busha bese sizophusha ziyakhala
bafowethu kunemibuzo la enginiphathele yona njengobhuti omncane uproducer ohlele imibuzo engizonibuza yona mithathu lembuzo lengizenibuza nemithathu nize iphendula mani iphendula angeke ngize ngisho ukuthi ni right futhi ngeke ngisho ukuthi ni wrong kuzojudge umlaleli ekhaya uthi hayi insizwa zasashowe ngathi isigejile la engathi ishowe lishayile la kuyosho umlaleli ekhaya ngeke usho mina ngeke usho thina la studio mithathu imibuzo oqala uthi iqembu elalaziwa ngokuthi o president kakungobani ababekulona lelo qembu lelo qembu lika maskandi lelo
yebo iqembu ngikhumbula kahle kunobhuti okuthiwa uSmall owayesebenza nobhuti uMjikijela ubona ababili engangibazi
okwakuyena wayilida yeqembu
oh yena ilinda iqembu bani
uSmall
okay hayi kusho umlaleli futhi ngeke usho mina umbuzo wesibili uthi uBig Zulu inkabi siyazi ukuthi khona endimini kamaskandi nami ngawuculi maskandi kodwa ayikhona impela nje endimini kamaskandi inezwi endimini kamaskandi uBig Zulu ubani igama lakhe la ngampela
wakhalo esh
bani igama lika Big Zulu nesibongo sakhe nje
ngathi Orlando Pirates ishaye phe kwamapani isabu William
noma isabu zalazi kodwa wakwaZulu
Awu. Wakazulu. Right. Umbuzo sithatha umbuzo ugcina nje sesigoqa imbuzo enginiphathele yona. Kunesisho sithi khona ayakheli ngamaqubenye. Niyasaza. Sichaza ukuthini? Yakhela ngamaqubenye yathi ayakhela ngamaqubenye. Sichaza ukuthini?
Ngokwazi kwami chaza ukuthi ukusebenza ngomsebenzi womunye umuntu like osophumelele wena shothi uyavilapha ukuqala kwakho so ubona ungcono ukuthi ungenelelwa umuntu uthase into aseyizile uyenze yakho shothi ukudla amandla omunye umuntu osebenzile
uqhubeka kona
yebo uqhubeka kona shothi kahle kahle uya destroy
right hayi lokho ngimphathele kona nje imbuzo nje mthatha ngithi ngikunxukuza ingqondo kancane bafowethu
Right siyazi ukuthi ukuthi senyanga ngempela ke enkulu kakhulu inyanga kaNhlangulana inyanga lapho intsha khona yakithi yayibhekisha lapha yayeso wethu madoda ilwela amalungelo njengoba nje ungawuphathi ude umpase manje namhlanje usune card ni lakhe elincane likwazi ukuhlala ngisho ngolethi usukwazi ukufunda emangozi ukuthi ungakhiphanga ngishisa into enesifaso ola ukuchasile usukwazi nje ukuphila impilo ngokukhuleka ngabe lolu suku ngabe inyanga kaJune noma inyanga kaNhlangulana ngoisho ukuthini kunina njengenja
linyanga le kaJune isho likhulu kuthina njengenja ngoba kwemhlambe lentsha le yasuma yalwa kuba yilwanga ngabe ziningi izinto ezingenzeki ezikuyouth noma iyouth ekube ayizazi noma ayizenzi kube abalwanga labantu abalwa basibela kwachithe igazi kwenzeka izinto eziningi and lokho kuthina kumele sikusebenzise njengenja ukuthi sihambe emsebenzini alright senze izinto ezifanelekile ukuze sinelwe umlando lo waya abawenza umuhle uhluniphile usho ukuthi kumele sikhulumphe kakhulu lenyanga sisebenzise ezintweni ezibonakalayo.
Ryan ngisasiphetha ngenyanza kwethu umhlasimbe abafisa ukusebenzisana nani nabafisa nje ukunthola ehlambe nabafisa ukunqasha emcimbini eyahlukahlukene nje wasingena kubalolu sinyafisa ukuthi enexhaseke ukuze nikwazi ukungena e-studio ngikhiphe nemunye umsebenzi ngaphezulu kwawo lomsebenzi siyathemba ukuthi ngekudala ngalomsebenzi zobe sokushayela nje imillion ngoba uma sikani ngempela awudlali ke kulezi insuku imillion iyahlanganiswa uma umsebenzi ngempela umnandi njengoba le ngoma ngempela ke i-hit ngalendlela ithemba likhulu ukuthi kwi-million ilapho ni bheke khona banthola kuphi enkundleni zokuxhumana banthola kuphi mhlasimbe ko WhatsApp abafisa ukusebenzana na
butaba fisa ukusebenza nathi akunankinga siyabamukela ngezandla zimhlophe umsebenzi wama solution uyatholakala ku Facebook ukukhona ipage ukukhona la uthola khona yonke into ngama solution enikhona ne group ebaluthi ama solution umsebenzi uyatholakala kuzo zonke itolo zomculo kuma Spotify ukhona ku YouTube uyakwazi ukungena khona ithola ingoma andinyuse nama viewers khona futhi
yebo ku WhatsApp bengixhuma mina nje umkitazi inombolo ethi 0637383956 ngizoyiphinda 0637383956 TikTok umkitazi ngilive Facebook umkitazi isolution ngwane Instagram ungumkitazi yilezo ndaba esitholakala kuzona njengoba seshilo nawo sepageini la Facebook ama solution SA na YouTube kanjalo njalo
This is a MUT Radio podcast.